Dobar dan, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Makedonije Sobranju dostavlja dogovor sa Grčkom na ratifikaciju u Skoplju danas mirno. Radimo na prikupljanju činjenica, saopštio je za Radio Slobodna Evropa nadležni tužilac povodom slučaja novinara Stefana Cvetkovića. Malinari najavljuju nove proteste širom Srbije. Međunarodna koalicija demantovala da je napala položaje vladinih boraca u Siriji. Vreme i sutra promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti i zašto srpski ministri u poslednje vreme ponovo u žižu stavljaju razgraničenje ili podelu Kosova. Nemački stručnjak za Balkan, Bodo Weber, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mislim da je to i dalje nastavak tog pokušaja lobiranja što boljih nekih ustupaka kad se prave pregovor počnu.
Istina o slučaju nestanka novinara Stefana Cvetkovića, kakva god ona bila, ono je što profesija očekuje. Novinarka Gordana Suša.
Prvo očekujem da tužilaštvo izađe, pa Cvetković koji je sam najavio da će izaći, u javnosti da objasni o čemu se radi. To je najmanje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Vlada Makedonije usvojila je predlog zakona za ratifikaciju dogovora s Grčkom o rešavanju spora oko imena zemlje, koji su u nedelju potpisali šefovi diplomatija dve države. Kako se navodi u kratkom saopštenju makedonske vlade, taj predlog će sada biti dostavljen Sobranju Makedonije, javlja iz Skoplja Zoran Kuka.
Vlada Republike Makedonije je usvojila predlog zakona o ratifikaciji sporazuma sa Grčkom i tu nema dileme. Sporazum se treba usvojiti ove sednice u parlamentu kako bi Grčka mogla na vreme uputiti pismo Evropskoj uniji da skida embargo u početku pristupačnih pregovora sa Makedonijom. I baš zato glavno pitanje je kako će se postaviti opozicija u parlamentu. Hoće li VMRO DPMNE, na primjer, dugačkim diskusijama opstruirati ratifikaciju sporazuma, što je uslov za grčko pismo Evropskoj uniji? Na tako postavljeno pitanje Slobodne Evrope, VMRO DPMNE odgovara da je protiv sadržaja samog ugovora i da će se u narednom periodu iskoristiti sve mere kako bi potvrdili ovaj njihov partijski stav. U međuvremenu video je fotografija ruske zastave u rukama Janka Bačeva, lidera Ujedinjene Makedonije. Na vrhu transportera makedonske policije su obišli medije u zemlji, u regionu pa i šire sa upitnikom da li u jučerašnjim sukobima ispred makedonskog parlamenta svoj udio imaju i proruski elementi ili čak i direktno Moskva. Na pitanje Radija Slobodna Evropa upućeno ruskoj ambasadi u Skoplji kakav je njihov stav o upotrebi ruske zastave na protestu, pismeno su nam odgovorili da ambasada nikome nije dala dozvolu da koristi državnu rusku zastavu i druge simbole Ruske federacije na protestu ispred Skupštine, ali da ne može kontrolirati korišćenje simbola od strane pojedinaca, jer se ruske zastave kao i zastave drugih država slobodno prodaju po celom svetu. Vladimir Pivovarov, univerzitetski profesor i savjetnik u vladi Zorana Zajeva, kaže da iza svakog protesta neko stoji.
Nije tajna da je Rusija
rekla da je protiv proširenja NATO-a. Mi nismo na granici sa Rusijom i nismo pretnja. Makedonija ima zacrtanu evropsku i euroatlantsku agendu. I Crna Gora kad je ulazila u NATO, bilo je snaga koje nisu htjeli da se to desi. U međuvremenu, Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je 7 policajaca ranjeno u nasilnim protestima sinoć u Skoplju ispred makedonskog parlamenta. Policija je pritvorila 25 demonstranata. Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da su neki demonstranti koristili sredstva za disperziju i da su nasilno pokušali ući u parlament. Ministarstvo ističe da poštuje pravo na mirni protest, ali da neće dopustiti kršenje javnog reda i mira. Protesti su bili protiv sporazuma o rešavanju spora oko imena Makedonija i Grčke i strateškog partnerstva potpisanog juče u Sardesu u Grčkoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Nastavak tehničkog dijaloga o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova u Briselu i dalje je neizvestan. Dve strane optužuju jedna drugu za nesprovođenje postignutih sporazuma. Kosovo tvrdi da neće sesti za sto ukoliko se ne bude razgovaralo o implementaciji svih postignutih sporazuma do sada, a ne samo, kako kaže kosovska strana, o zajednici opština sa srpskom većinom. Srpska strana odbacuje tvrdnje o nesprovođenju sporazuma, dodajući da Priština bez od dijaloga Amra Zineli.
Kosovo danas u Briselu pred predstavnicima država članica Evropske unije predstavlja rezultate iz procesa dijaloga o normalizaciji odnosa. Kako je šef tima za tehnički dijalog Avni Arifi izjavio za Radio Slobodna Evropa, govoreće se i o blokadama sa kojima se Kosovo suočava u sprovođenju postignutih sporazuma. On je dodao da nema saznanja da li se u Briselu nalazi srpska strana, ali je istakao da sastanci sa predstavnicima Srbije ovog puta nisu predviđeni. Arifi je nedavno odbio poziv Brisela da prisustvuje sastanku 7. i 8. juna sa srpskom stranom, a koji je trebao da se fokusira na zajednicu opština sa srpskom većinom. Arifi je danas istakao da Kosovo i dalje čeka na poziv za nastavak dijaloga, na kojem pre svega treba da se razgovara o sporazumu o energetici. Imali smo ponudu da dođemo i da saslušamo dok se stiglo sa izradom statuta o zajednici opština sa srpskom većinom, ali nismo prihvatili jer postoje veći prioriteti. Za nas nema manje ili više ozbiljnih sporazuma, važni su svi podjednako, kazuje Arifi. Ovde nema nejasnoća, srpska strana je blokirala niz sporazuma, zainteresovana je samo za zajednicu. Sporazumi su postignuti da se provedu i treba da se provedu svi, dodao je Arifi. On međutim nije mogao da predvidi kada će biti održana sljedeća runda dijaloga na tehničkom nivou, a još uvek nije sigurno ni kada će se dva predsjednika sastati. Na agendi današnjeg sastanka sa predstavnicima država članica Evropske unije izveštavanje o svakom sporazumu pojedinačno postignutom u Briselu od prvog briselskog, te sporazum o izborima, zajednici, policiji, pravosuđu, civilnoj zaštiti, energetici i telekomunikacijama, do onih o carini, integrisanom upravljanju granica, slobodi kretanja, mostu Mitrovici, regionalnoj saradnji, univerzitetskim diplomama i katastru. Zamenik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Dušan Kozarev, reagujući na Arifijevu izjavu, ocenjuje neistinom da Beograd ne sprovodi svoje obaveze iz briselskog dijaloga, te ustvrdio da Priština beži od dijaloga i da je spremna da razgovara isključivo sama sa sobom. Citat, Beograd naglašava da je dijalog ne samo koristan, već i neophodan, jer sve drugo nas vodi korak unazad u destabilizaciju i pogoršanje situacije na terenu, završen citat, a stoji u saopštenju. Jeta Krasnić iz Demokratskog instituta Kosova kaže da svi sporazumi iz ovog procesa moraju da se sprovedu, a kako bi se rezultati oslikali na terenu. Ona dodaje da je nemoguće da se dijalog okonča bez provođenja sporazuma.
Neke mi poče, komar višićen.
Postoje sporazumi koji su se postigli još 2011. a koji se i dalje ne sprovode, a to dosta košta Kosovo i njene građane, kao što je sporazum o energetici. Sada, pošto se dijalog privodi kraju, jako je važno da se svi sporazumi postignuti u ovom procesu sprovedu i Brisel to treba da traži od obe strane, ali da sankcioniše one koji ne sprovode dogovore. To može da se uradi tako što će da im se uskrate sredstva koje dve strane dobijaju u sklopu evrointegracija, ističe Krasnići. Podsjetimo, vlada Kosova je 5. juna povukla sa skupštinskog dnevnog reda i nacrt državne platforme za okončanje dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, a koja predviđa da tu fazu predvodi predsjednik Kosova Hašim Tači. Opozicija se takvoj platformi usprotivila. Do povlačenja platforme je došlo kako bi se dalo vreme i prostor za postizanje što šireg i nacionalnog konsensusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Cilj učestalih izjava srpskih ministara o razgraničenju ili podeli Kosova u posljednje vreme jeste zauzimanje što boljih pozicija Srbije pred završnu fazu dijaloga s Kosovom i potpisivanja pravno obavezujućeg sporazuma s Prištinom, ocenjuje to za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog saveta za politiku demokratizacije.
Cjelokupni beogradski spin cilja na to da se pokuša pridobiti što bolje ostatno poziciji, pošto se u isto vreme kroz spin pokušaje te nadolazeće pregovore preokreniti u pravcu pitanja kako to Vučić i drugi formuliše, da će pregovor biti o tome šta Beograd treba dobiti, a ne šta Beograd treba dati. Mislim da je to i dalje nastavak tog pokuša lobiranja što boljih nekih ustupaka kad prave pregovore počnu. Na drugoj strani to je očigledan znak da Zapad nije još stapao, nije još uspio da definiše zajednički okvir i zajedničku poziciju i dok traje taj međuperiod, traje će sigurno i to spinovanje iz Beograda.
Ocenio je nemački ekspert za Balkan Bodo Weber. Podsjetimo, u posljednje vreme razgraničenje ili podelu Kosova javno su kao najbolje rešenje isticali šef diplomatije Ivica Dačić, posljednjih dana i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Također, ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić za dnevnik Blic rekao je da je podela Kosova dobro, ali zakasnelo rešenje, protiv kojeg je i dobar deo međunarodne zajednice zbog negativnog uticaja na druge zemlje regiona. Ljajić je dodao da veruje da bi Albanci oberučke prihvatili podelu Kosova, da je neko to rešenje ponudio pre 99. Među mnogim aspektima koje vidi u čestom tematizovanju podele Kosova u posljednje vreme, Vedran Džihić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beču i viši stručni savjetnik u Austrijskom institutu za međunarodne odnose, jesu spoljnopolitička i unutrašnjopolitička dimenzija, a to sve prednadolazeće, kako navodi, bolne odluke o Kosovu.
Jedna matrica je ova komunikacija prema Zapadu i sa Zapadom, gdje je očigledno za njih nekoliko mjeseci jasno iskomunicirano da od podjele na onakav način kako to neki maštaju i o čemu sanjaju nema ništa. I na toj liniji između Zapada, sad naravno i Zapad je ponekad je to Washington koji malo drugačije govori nego Brisel, mislim da je tu poruka još uvijek prilično jasna. Druga matrica je ova unutarnjopolitička, gdje se uvijek, i to naravno pogotovo predsjednik Vučić radi, gotovo svakodnevno komunicira za domaći teren, tako reći, i na tom domaćem terenu uvijek je potrebno da se na neki način drže tenzije prilično visoko, da se pojavljuju vještačke teme, izmišljene, inventirane teme koje onda drže srpsku javnost preokupirano, tako da u tom kontekstu vidim i ovo često i gotovo neprekidno tematiziranje podjele Kosova, koje naravno kroz to tematiziranje može pripremiti teren za neku unutarnju političku raspravu koja će morati da bude i da se desi nekada, koja će definitivno biti bolna.
Vedran Džihić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nadležno tužilaštvo ni danas nije moglo da saopšti prve rezultate istrage o nestanku novinara Stefana Cvetkovića iz Bele crkve. Radi se na prikupljanju svih relevantnih činjenica i očekuju se rezultati traženih veštačenja, nakon čega će se preduzimati dalje mere, saopštio je za Radio Slobodna Evropa tužilac Osnovnog javnog tužilaštva iz Vršca Tihomir Knežević. Zaista još nemamo ništa, rekao nam je tužilac Knežević. On je prethodnih dana naveo da se čekaju ključni dokazi koji se još uvek veštače, poput DNK sa lica mesta, dokaza vezanih za položaj gde se Sve Cvetković nalazio, analize telefonskih poziva. Novinar Stefan Cvetković pronađen je i vratio se kući, ali su ostala brojna pitanja i nedoumice, ne samo oko njegovog nestanka, nego i u vezi sa načinom na koji su se državni zvaničnici obraćali javnosti. Istina, kakva god ona bila, ono je što novinari očekuju. To za Radio Slobodna Evropa kaže Igor Vrnasuša.
Ja očekujem pre svega da sam Cvetković izađe kao što je najavio u javnosti i kaže o čemu se radi. Kad toliko ima lažnih vesti i javnost je toliko sluđena, onda se niko ne zna o čemu se radi, onda možda se radi svašta. Tako da prvo očekujem da tužilaštvo izađe, pa Cvetković koji je sam najavio da će izaći u javnosti da objasni o čemu se radi. To je najmanje.
Stefan Cvetković, koji je pronađen u petak nakon što je nestao u noći između srede i četvrtka, za sada se ne oglašava. Kada smo ga danas pozvali, nije bio dostupan. Novinarima je u nedelju rekao da se vratio kući i da se zbog istrage koja je u toku za sada neće javno oglašavati, najavljujući da će uskoro održati konferenciju za štampu. Novinarska udruženja zatražila su od nadležnih državnih organa da što pre saopšte javnosti do sadašnje nalaze istrage, bez spinovanja i političke propagande. Također su pozvali i samog Cvetkovića da se što pre obrati javnosti. Tužilaštvo je navelo da se Stefan Cvetković tretira kao oštećeni. Umeđu vremenu, teorije zavere, poput one da je nestanak novinara zapravo deo specijalnog rata koji se vodi protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ne propagiraju samo tabloidi bliski vlasti, već i pojedini zvaničnici. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je slučaj nestanka Cvetkovića deo političke borbe koja ne dolazi samo iznutra, a čije destabilizacija Srbije i slabljenje njene pozicije. Tabloid Informer ide još dalje, pa piše da je Cvetković lažirao otmicu u dogovoru sa šefom opozicije. Kad god nema dovoljno informacija, onda se plasiraju razne poluistine, neistine, pretpostavke, primećuje Gordana Suša, napominjući da se pritom zaboravlja na ključnu stvar, pretpostavku nevinosti.
sve oko toga što se dešava vrlo je zlosutno i neprijatno, pre svega od ponašanja predstavnika vlasti države koji sami krše zakon, jer pretpostavljaju, kao što Vučić pretpostavlja, da će ovaj imati šta da kaže novinar Cvetković, onda ministar policije ukazuje na to kako tu ima čudnih detalja i izjava, pa ono na kraju da bi sve kulminiralo njihovim izjavama, kako je to sve sastavni deo iste zavere protiv vlasti i destabilizacije Srbije. Dakle, Vučić je prekršio svoja predsjednička ovlašćenja, ministar policije je prekršio svoja ovlašćenja, tužilaštvo umjesto jedino koje je poznano da reaguje, posljednje reaguje, znači sve ostalo i van toga je jedan vrlo neprijatan i neugodan spin koji može samo da nagovesti još gore stvari u budućnosti.
Da je Stefan Cvetković pronađen živ i zdrav i da je na ispitivanju u policiji, u petak je saopštio predsjednik Vučić na konferenciji za medije s ministrom unutrašnjih poslova i šefom BIA. Vučić je između ostalog tada rekao da Cvetković ima čudnu priču. Također rekao je da prethodnih nekoliko dana smo bili izloženi žestokim napadima kao zemlja, pokušajima razaranja unutrašnjeg poretka i institucija Republike Srbije. Tako je predsjednik države još jednom uzeo stvar u svoje ruke, odnosno bavio se nečim što ne spada u njegove ustavne nadležnosti. Zato je sudija apelacionog suda u Beogradu, Miodrag Majić, upitao na svom blogu da li tužilaštvo u Srbiji uopšte postoji ili je kidnapovano. On je upitao i šta je sa nestalim institucijama, s obzirom da je na konferenciji za novinare, umjesto predsjednika, ministra unutrašnjih poslova i direktora Bezbednosno-informativne agencije, trebalo da govori ili republički javni tužilac, ili barem javni tužilac koji ovaj predmet obrađuje. A ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je u Niškom kliničkom centru policajca Miloša Miloševića koji je ranjen prilikom intervencije u tom gradu i zatražio maksimalnu kaznu za muškarca koji iz automatske puške pucao na pripadnike policijske patrole i još dve osobe. Niška policija saopštila je ranije da je uhapsila muškarca koji je u nedjelju ujutru iz automatske puške ranio radnika obezbeđenja i još jednu osobu, a zatim i trojicu policajaca. Proizvođači malina protestovaće u petak 22. juna u svim gradovima u Srbiji zbog niske cene otkupne cene maline od 50 do 80 dinara po kilogramu, rekao je predsjednik asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović. Proteste ćemo započeti mirnom vožnjom, za sada bez blokada puteva, iako su i to tražili pojedini proizvođači. Ako država ništa ne učini da razbije kartele otkupljivača, vlasnika hladnjača, odlučit ćemo šta ćemo dalje, rekao je Radović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Makedonije Sobranju dostavlja dogovor sa Grčkom na ratifikaciju. Radimo na prikupljenju činjenica, saopštio je za Radio Slobodna Evropa nadležni tužilac povodom slučaja novinara Stefana Cvetkovića. Malinari najavljuju nove proteste širom Srbije. Vreme i sutra promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 27 stepeni. U nastavku ćete čuti kako mladi iz regiona gledaju na izbjegličku krizu koja traje nekoliko posljednjih godina, koliko su spremni da pomognu, kakav je stav njihovog okruženja. Studenti iz Beograda, Jelena Kalaver i Miloš Petković su nam rekli.
Kad god prođe pored njih, misle da će neko nešto im ukrade, da će da ih napadnu i tako nešto. Znam i lično, moja majka mi je rekla, drži se podalje od njih, tako da...
Kaj mislite to?
Straferova.
Stvarno nemam ništa protiv njih, treba da im se pomogne.
U nastavku prvovesti sveta, međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim Državama demantovala je da je gađala položaje sirijskih snaga na istoku te zemlje gdje je poginulo 38 provladinih boraca, saopštili su izvori bliski toj koaliciji. Nije bilo napada američkih ili snaga međunarodne koalicije u toj zoni, rekao je France Pressu neimenovani izvor blizak koaliciji. Opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je u napadu na položaje sirijskih snaga na području Al-Hari na istoku zemlje, poginulo 38 provladinih boraca. Vlasti Sirije za ovaj napad optužile su koaliciju koju predvode SAD. A visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvao je američke vlasti da ne razdvajaju decu od roditelja ilegalnih migranata na granici s Meksikom, ocenjujući takvu politiku kao nedopustivu i okrutnu. To je izazvalo veliku debatu u Sjedinjenim državama, gde i prva dama Melania Trump reagovala i pozvala Kongres da brzo postigne dogovor o reformi imigracije, dodajući da ne podnosi da vidi decu odvojenu od porodice. Detaljnije Mirena Rakila.
Gospođa Trump reagirala je kao svaka majka, usto i ona je useljenica iako ne je ilegalna i razumije one koje žele u Sjedinjene države. Po onome što je izjavila, može se ipak iščitati apel stranama u Kongresu da je nužna uspješna imigrantska reforma. Istodobno demokrati u Kongresu naglašavaju da niti jedan zakon ne zahtjeva odvajanje djece od roditelja na granici. Nova politika administracije predsjednika Trumpa, koja je stupila na snagu u maju, nastojala je maksimalno povećati kaznene progone ljudi koji su zatečeni pri pokušaju nezakonitog ulaska u Sjedinjene države. Zbog toga je više odraslih osoba uhapšeno, a djeca su odvojena od roditelja. I bivša prva dama Laura Bush pridružila se raspravi, nazvavši politiku razdvajanja okrutnom i nemoralnom. Usporedila je razdvajanje djece sa interniranjem Amerikanaca japanskog porijekla tokom Drugog svjetskog rata.
Cijenim potrebu za provođenjem i zaštitom naših međunarodnih granica, ali politika nulte tolerancije je okrutna,
napisala je Laura Bush u kolumni za Washington Post. U pokušaju da umanji kriticizam administracije, državna tajnica za domovinsku sigurnost Kirsten Nielsen je u nedjelju na Twitteru napisala: nema politike razdvajanja obitelji na granici, dok je u drugom tweetu optužila medije i ostale da su pogrešno izvijestili o tom pitanju i pozvala migrante da traže azil na granici, a ne da ilegalno prelaze. Prema podacima, u proteklih 6 tjedana razdvojene oko 2000 obitelji zbog pokušaja ilegalnog prelaska granice. Centri u kojima se djeca nalaze sve su punji. U nedjelju na dan očeva demokratski članovi Kongresa obišli su jedan takav centar u New Jerseyu i smještaj djece u šatore u Teksasu, u kojima temperatura doseže i do 40 stupnjeva, totalno je nehumana i sramotna. Svi oni koji imaju osjećaj moralne odgovornosti moraju to osuditi, rekao je senator iz Teksasa Jose Rodriguez. Naravno, pitanje je da li će ovako oštra politika spriječiti migrante da pokušaju ilegalno ući u Sjedinjene države, jer mnogi bježe od siromaštva i nasilja iz zemalja poput Hondurasa i El Salvadora.
A prema podacima nadležnih, u Srbiji se trenutno nalazi oko 3000 migranata koji borave u izbegličkim centrima. Međutim, aktivisti koji rade na terenu kažu da nije zanemarljiv ni broj ljudi iz ratom zahvaćenih područja koji spavaju van zvaničnih centara, po napuštenim objektima ili pod vedrim nebom. Prema procenama nevladinih humanitarnih organizacija, ukupan broj migranata u Srbiji je oko 4000, mada se te brojke svakodnevno menjaju. Mladi studenti sa kojima je razgovarao naš Dušan Komarčević kažu da saosjećaju se ljudima koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove. Neki od njih smatraju da bi države trebalo više da pomognu ovim ljudima.
Jelena Kalaver, 22-godišnja studentkinja Filološkog fakulteta, kaže da do sada nije imala kontakt sa migrantima koji borave u Beogradu. Ipak, prema njima, kako kaže, nema negativan odnos, za razliku od društva u cjelini, za koje naša sagovornica smatra da nije naklonjeno ovim ljudima.
Zato što gledaju na njih kao otprilike i na romsku zajednicu, kad god prođu pored njih misle da će neko nešto im ukrade, da će da ih napadnu i tako nešto. Tako da, znam i lično, moja majka mi je rekla, drži se podalje od njih, tako da...
Kao mislite to?
Straferova.
Miloš Petković, 20-godišnji student Hemijskog fakulteta, kaže da ima empatiju prema ljudima koji su zbog rata i nasilja morali da krenu na dug i neizvestan put, ali dodaje da u pomoći njima sve evropske zemlje moraju biti jedinstvene.
Stvarno nemam ništa protiv njih, treba da im se pomogne, e sad, ipak nisam za to da se sad, ne znam, nija... Ove manje razvijenije zemlje kao što smo mi iz Balkana, ono, siroti, da se sve krkne kod nas, ako me razumeš, naš, ono, prosto trebala bi neka raspodela ako je već cijela Evropa uključena, ono, shodno mogućnostima i financijama itd. itd.
U situaciji u kojoj se migranti u Srbiji suočavaju sa sve višim zidovima na svom putu ka zemljama zapadne Evrope, za Damira, 23-godišnjeg studenta sociologije, ključno je pitanje kako će se ovdašnje političke elite odnositi prema migrantima u budućnosti.
Da li ovaj mali broj migranata može da bude asimilovano društvo? Može. Da li će njima da bude pomognuto putem nekih određenih zakona, propisa, ovo ono, to je pitanje. Zavisi od toga kako se bude razvijela situacija u Europskoj uniji. Ako ovaj pakt centralnih država koji odbija da primi migrante bude sve više popularizovan, pretpostavljam da će naša elita se prikloni njima. Sa druge strane, opet imamo velike utjecaje Nemačke koje prime te migrante, tako da možda budemo i mi prihvatili migrante da ostanu ovde, ali mislim da je taj neki period bojazni migranata kao nečega stranog, nečega, nekog drugog koji dolazi ovde i nameće svoje stvari života prošao.
Prema podacima Kancelarije Evropske unije u Srbiji, EU je od 2015. godine, kada je izbeglička kriza bila na vrhuncu, do danas izdvojila skoro 100 miliona evra pomoći za upravljanje migracijama. Kada je reč o odnosu državnih institucija prema migrantima, naši sagovornici, međutim, imaju podijeljena mišljenja.
Nije sjajan, definitivno. Mislim, ne verujem da rade sve što mogu, a sad, ne znam, nisu oni bili jedini koji su, da kažemo, migrirali u Srbiju, mislim, i tokom 90-ih iz Bosne, iz Hrvatske, ono, masa njih je prešla u Srbiju, međutim, eto, ni njih su dočekali onako ne baš sjajno. Tako da, dobro, sad malo pritisak Evropa, pa su malo bolji, ali opet nije to najsjajnije.
Znamo ovde na fakultetu, na primjer, imamo program za učenje engleskog deci migranata, tako da vidim da se nešto dešava ovako po institucijama, da institucije rade nešto, ali mi kao pojedinci ne primećujemo ništa.
Rekli su nam Miloš Petrović i Jelena Kalaver. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kako mladi iz država regiona gledaju na izbjegličku krizu i koliko su spremni da pomognu, potražite u rubrici Glasom mladih na slobodnaevropa.org. A polaganjem testa iz maternjeg jezika, jutros je u Srbiji počeo završni ispit za preko 70.000 učenika 8. razreda osnovnih škola. Testiranje će trajati do srede, a konačni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 28. juna. Branko Vučković.
Polaganje prvog od tri testa kojima se proverava znanje osmaka stečeno u osnovnim školama počelo je u 9, a završeno u 11 sati. Zbog ranijih neprijatnih iskustava sa krađom testova i nepravilnostima tokom izbornog procesa, i ove godine su primenjene opsežne mere bezbednosti. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Mladen Šarčević, rekao je novinarima da su netačne informacije da o završnom ispitu brine i bezbednosno-informativna agencija, ali da je njegovo ministarstvo uložilo maksimalne napore kako bi se tokom testiranja izbegle bilo kakve nepravilnosti.
Biće mnogo veća kontrola prilikom samog izvoda testa kao i prilikom pregledanja. Znači, u onim školskim upravama gdje se to radilo na dosta loš način, tamo smo jako pojačali kontroli, gdje budemo našli nepravilnosti, preduzimaćemo zaista rigorozne mere. Od smene direktora nadalje.
Načelnik školske uprave Šumadijskog okruga Goran Joksimović rekao je za Radio Slobodna Evropa da će testiranje osmaka trajati do srede, dodajući da su đaci danas polagali test iz maternjeg jezika. U utorak će polagati test iz matematike, a u sredu kombinovani test. On je istakao da će se ove godine uspeh iz škole vrednovati sa 60 bodova, a uspeh na testovima sa 40.
Tako što se srpski jezik i matematika boduju sa 13 bodova, a kombinovani test sa 14 bodova. I to je maksimalan skor 100 bodova.
Konačni rezultati ispita bit će saopšteni 28. juna, a upis učenika u srednje škole bit će 9. i 10. jula. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Makedonije Sobranju dostavlja dogovor oko imena sa Grčkom na ratifikaciju u Skoplju danas mirno. Radimo na prikupljanju činjenica, saopštio je za Radio Slobodna Evropa nadležni tužilac povodom slučaja novinara Stefana Cvetkovića. Malinari najavljuju nove proteste širom Srbije. Međunarodna koalicija demantovala da je napala položaje vladinih boraca u Siriji. Vreme i sutra promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 27 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.